Acompáñanos hoxe na fenestra de Radio Fene Carolina Méndez, bibliotecaria da Biblioteca Municipal Pérez Parallé de Fene. Moi boas, Carolina.
Boas.
Que o Club de Lectura acaba de botar a andar na Biblioteca Pérez Parallé. Como xurdiu a idea de formar un Club de Lectura na Biblioteca?
Bueno, pois como dispoñamos de presuposto, noutras bibliotecas están funcionando moi ben, pensamos que era unha actividade boa para prestarlle aos usuarios. Entonces decidimos organizar un club de lectura.
E como se vai estruturar a idea? Como vai ser? Cantas van a ser as sesións? Como se vai materializar esta iniciativa?
Bueno, as sesións van comezar, comezamos en novembro e rematamos en maio. E vai ser un mércores ao mes. O horario que temos é de 6 a 7:30, sería hora e media. Bueno, que teñen que ler é un libro que propoñamos nós. Entonces despois hai unha coordinadora e fan pois eso, pois un debate, expoñen as súas ideas, o que destacan dos libros que leron. En algunhas delas incluso podemos chegar a contar coa presenza do escritor.
E que libros ides escoller? Que tipo de libros? Narrativa, só, ou tamén outros xéneros? Galego, castelán?
Bueno, os libros, centrámonos un pouco nos gustos dos usuarios, máis ou menos o que se presta na biblioteca. Entonces eliximos un pouco de novela da vida cotiá, eliximos tamén novela thriller, porque thriller se lee moito tamén. E despois así romántica, novela romántica tamén se lee moito. Procuramos intercalar libros en galego e en castelán. O sea, facemos unha media, máis ou menos, dunha veldes un en castelán e doutra en galego.
Por experiencias similares que se desenvolven noutras bibliotecas, os clubs de lectura están en auxe, medran e teñen moita participación. A que o atribúes ti? Por que pensas que teñen éxito estas iniciativas?
Eu penso que, bueno, normalmente hai un perfil. O sea, a xente que suele acudir a estos clubs de lectura suele ser mulleres e xa nunha edad adulta. Entonces eu penso que porque a xente que máis lee, moitas veces nas estadísticas sale que son pois xente xa que ten tempo libre e por estadística lee máis a muller que o home. Entonces eu penso que eso, pois como estas mulleres leen por socializar un pouco, pois gustalles acudir a este tipo de actividades.
E máis alá do éxito da iniciativa dos clubs de lectura, crees que a lectura en xeral pasa por un bon momento?
Agora mesmo sí. Polo tema da pandemia, moita xente recuperou a lectura. A pandemia sí que beneficiou moito o sector editorial e tamén as bibliotecas, que tanto biblioteca virtual como biblioteca física.
E a hora de ler, libro en papel ou libro electrónico?
De momento a xente sigue recurrindo ao libro en papel, máis que ao electrónico. Sí.
O electrónico parece que lle costa entrar, non? A pesar
Resiste,
da súa comodidade para o seu transporte, para acceder a esa lectura sin levar o peso que supón o libro en papel, a pesar deso parece que non acaba de entrar, non?
Non, porque a xente sempre que vendin que queren eso pasar as follas, o sea, que eso é o gusto da lectura. Moitas veces, claro, nun libro electrónico non se pode, ou tens que pasar moitas páxinas co dedo para ver como vai ir, pero hai xente que colle o libro e mira un pouco máis adiante como vai a historia, por si sigue lendo, porque a veces miran, o sea, non lles engancha, miran un pouco máis e di, pois non o vou ler, e deixan o libro. Entonces siguen preferindo o libro en papel.
Máis alá dese libro electrónico ou libro en papel, por exemplo, que libros están solicitando máis os usuarios, as persoas socias da Biblioteca Municipal de Fene, por exemplo, nestas últimas semanas? Cales son os libros máis solicitados?
A ver, nós temos un público moi fiel, que son os nenos. Os nenos, temos unha colección, ademais, que está moi ben. E, bueno, son moi fieles. Suelen levar, ademais, o máximo de libros que poden levar por carné. Entonces esos xa a diario os temos. E despois xente adulta suele ler o thriller, gustalles moito a policiaca de intriga, e a novela romántica. Son as que máis se prestan na biblioteca.
E de fondos, que tal estades? Tedes moito libro actual, libro de última que acaba de sair, ou non son xa máis ben clásicos?
Nos procuramos, todos os anos facemos varias mercas, froito de subvencións e de presuposto do concello. Facemos varias mercas e procuramos ter en conta os gustos deles e, por suposto, que sexan libros actuais.
E os fondos, supoño que serán amplísimos, non? A que número de libros ten nestes momentos a Biblioteca Pérez Parallé?
Pois aproximadamente temos un fondo de 40.000, 40 e pico mil libros.
E todos digitalizados?
Non, solo en papel. Só os temos en papel.
Pero quero decir, está digitalizada a ficha, hai acceso.
Sí, todos están metidos no catálogo, metidos, temos informatizada a biblioteca, sí.
En canto a persoas socias?
Persoas socias debemos de ter sobre 4.000 e pico, penso. Penso que hai aproximadamente, máis ou menos, debemos de ter así. Bueno, agora mesmo temos días que de moitos socios, que igual un día fanse 5 persoas socias,
As persoas interesadas en participar neste club de lectura aínda están a tempo, aínda hai prazas libres para apuntarse. Que deben de facer?
Sí, nada, simplemente ser socios da rede de bibliotecas públicas de Galicia, e ter interese por ler, nada máis. Se lles gusta a lectura e queren eso, pois socializar e intercambiar un pouco opinións con outras persoas, pois poderían pensar en participar na actividade.
E ademais deste club de lectura, a biblioteca ten outros proxectos en mente nestes momentos?
Normalmente nos o que facemos ao longo de todo o ano son contacontos. Contacontos funcionan moi ben, ven un número considerable de xente, entonces son agora mesmo é o que facemos. Bueno, despois estamos na comisión de bibliotecas con dous centros tamén do municipio, bueno, tamén procuramos intercambiar un pouco puntos de vistas para mellorar os servizos que prestamos.
E contacontos, tedes algunha data xa marcada para Nadal, por exemplo?
Sí, para Nadal temos dous contacontos, un é o 15 de decembro e outro o 16. Estos son de cultura, porque nos organizamos un pouco, cultura e máis a biblioteca, coordinámonos e vamos organizando un pouco ao longo de todo o ano os contacontos. Entonces agora, a final de ano, son os que os organiza a cultura.
O club de lectura, a actividade máis inmediata da Biblioteca Municipal Pérez Parallé de Fénet, os últimos mércores de mes, unha actividade que aínda está aberta para as persoas interesadas. Carolina Méndez, moitas grazas.
Grazas a vos.